Bayangkan skenario ini sejenak ya.
Oke.
Anda baru aja mutusin buat buka sebuah restoran.
Oke, restoran.
Iya. Anda invest modal ratusan juta rupiah nih buat sewa tempat, beli peralatan dapur yang mahal, terus rekrut staff.
Pasti. Itu kan standar bisnis ya?
Betul. Lalu di minggu keempat restoran itu beroperasi, Anda lihat pembukuan dan Anda menyadari kalau Anda belum jadi miliarder.
Baru 4 minggu loh.
Nah, itu dia. Terus Anda marah, Anda membanting meja dan memutuskan buat menutup restoran itu selamanya. Karena merasa bisnis kuliner ini tuh sebuah penipuan.
Wah, itu sih sangat nggak rasional.
Kan? Kalau ada orang yang ngelakuin itu, kita pasti bakal nyebut dia gila.
Bener banget. Di dunia bisnis konvensional ya, ada semacam pemahaman universal kalau pengembalian modal itu butuh waktu bertahun-tahun.
Iya, nggak bisa sebulan.
Apalagi buat mencapai titik di mana Anda benar-benar bisa menikmati keuntungan bersih yang besar, itu butuh proses panjang.
Namun, setiap harinya ribuan orang cerdas melangkah masuk ke dalam industri bisnis jaringan dan tiba-tiba aja semua logika bisnis dan akal sehat itu kayak dilempar gitu aja keluar jendela.
Lupa semua logikanya ya?
Bener. Halo dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Perhatian khusus untuk Anda semua yang sedang mendengarkan hari ini, para member kompak yang hebat.
Luar biasa.
Sesi ini dirancang khusus sebagai peta jalan rahasia Anda menuju puncak kesuksesan tertinggi di kompak, yaitu peringkat Star Ground Diamond, dan tentunya demi meraih freedom sejati.
Ya, dan sesi hari ini akan berfungsi sebagai pusat pelatihan tingkat lanjut Anda.
Betul.
Kita akan membedah salah satu materi paling fundamental dari literatur bisnis jaringan. Sebuah bab yang dengan sangat tepat diberi judul Segala Sesuatu Yang Berharga Butuh Waktu.
Judul yang sangat powerful ya?
Sangat. Ini tuh ibarat cetak biru buat memahami realitas psikologis dan mekanis dari profesi yang sedang Anda jalankan sekarang ini.
Oke, mari kita bedah ini. Mengapa fenomena yang sering kita sebut sebagai sindrom sukses instan ini bisa sangat merajalela di bisnis jaringan?
Itu pertanyaan bagus.
Maksudnya orang rela nunggu 5 tahun buat bisnis tradisional balik modal. Tapi di kompa, kadang mereka nuntut kaya raya di bulan ketiga.
Iya, sering banget kejadian kayak gitu.
Dan pas bulan keempat tiba, terus mereka belum bisa beli rumah mewah, mereka langsung nyalahin perusahaannya, atau produknya, atau bahkan mentornya.
Akar masalahnya sebenarnya ada pada pemisahan antara ekspektasi dan kapasitas diri.
Oke, gimana tuh maksudnya?
Jadi, sindrom ini terjadi karena bisnis jaringan seringkali terlihat terlalu mudah dari luar. Biaya masuknya kan rendah ya?
Betul, sangat terjangkau.
Dan potensi penghasilannya itu nggak terbatas. Nah, otak kita secara keliru menerjemahkan kata potensi tidak terbatas itu sebagai hasil instan.
Ah, jadi mereka pikir potensinya besar berarti cepat dapatnya.
Bener banget. Sumber materi kita memberikan sebuah studi kasus nyata yang luar biasa banget dari tahun 1988 buat jelasin bahaya dari pemikiran ini.
Ya, studi kasus ini benar-benar membuka mata sih. Penulis materi ini cerita waktu dia pertama kali bergabung dengan sebuah bisnis jaringan, dia ngalamin ledakan momentum yang gila-gilaan.
Dia pakai strategi khusus kan?
Iya, dia hubungin teman-teman ayahnya dengan cepat. Itu strategi yang cerdik sih. Dan dia berhasil menghasilkan $7,400 di bulan pertamanya.
Angka yang gede banget buat bulan pertama.
Tunggu, bulan keduanya lebih gila lagi. Pendapatannya melonjak sampai $12,200.
Wah, fantastis banget. Dan disinilah jebakan psikologis itu mulai terpasang.
Jebakan gimana?
Ketika seseorang dapat hasil yang jauh melampaui keahlian aktual yang mereka miliki, mereka langsung merasa udah menguasai sistemnya. Kayak, wah gue udah jago nih.
Padahal kebetulan aja ya.
Iya. Namun, realitas mekanis dari bisnis ini kan nggak bisa ditipu. Di bulan ketiga, cek pendapatannya terjun bebas. Anjlok jadi cuma $1,098.
Gila, dari 12.000 turun ke 1.000 doang. Pertanyaannya, kok bisa hancur secepat itu?
Karena pendapatannya itu cuma didorong oleh keberuntungan awal dan momentum jaringan sosial yang emang udah ada. Bukan didorong oleh kapasitas dirinya.
Ah, saya paham.
Penulis akhirnya menyadari sebuah kebenaran pahit. Dia nyadar kalau dia itu belumlah jadi tipe orang yang punya kapasitas internal, kepemimpinan dan keahlian untuk mempertahankan penghasilan belasan ribu dolar per bulan.
Masuk akal banget.
Jadi, ya, gravitasi bisnis akhirnya menarik turun pendapatannya kembali ke titik di mana tingkat kompetensi aktualnya emang berada.
Itu analisis yang tajam banget sih. Ini ibaratnya ini seperti memenangkan mobil balap supercar, tapi Anda cuma tahu cara menyetir sepeda.
Nah, analogi yang pas.
Cepat atau lambat, Anda pasti bakal nabrak dinding. Kapasitas Anda itu wadahnya, dan uang itu airnya.
Betul.
Kalau wadah Anda cuma seukuran gelas, tapi tiba-tiba Anda dapat guyuran air seukuran ember, ya airnya pasti bakal tumpah kemana-mana, dan yang tersisa cuma segelas doang.
Nggak bisa nampung lebih dari kapasitasnya. Ya, Anda nggak bisa ngelola jaringan yang besar kalau Anda belum punya keahlian kepemimpinan yang setara.
Pasti hancur berantakan.
Betul, persis. Dan buat memperbesar ukuran wadah tersebut, maksudnya kapasitas diri Anda, kita nggak bisa sekedar ngandelin keberuntungan.
Terus harus pakai apa dong?
Kita butuh waktu yang terukur buat ngebangun struktur saraf dan kebiasaan baru di otak kita.
Yang membawa kita pada formula waktu yang sangat spesifik yang diajukan oleh materi ini ya.
Yaitu?
Rumus 1357.
Ini rumus yang sangat krusial.
Mari kita uraikan ini pelan-pelan untuk para member kompak yang hebat. Aturannya bilang butuh 1 tahun untuk berkompeten, tahu dasar-dasarnya, dan sekedar menutup biaya operasional.
Itu tahun pertama ya? Bertahan dan belajar?
Iya. Lalu 3 tahun kerja paruh waktu atau part-time untuk bisa beralih menjadi penuh waktu.
Terus 5 tahun?
Nah. 5 tahun, konsisten untuk nembus penghasilan 6 digit secara reguler. Dan akhirnya, 7 tahun untuk benar-benar menjadi seorang ahli yang seutuhnya, ahli berkelas dunia.
Formula ini tuh bukan sekedar angka acak yang dibikin-bikin loh. Ini sangat sejalan dengan prinsip 10.000 jam yang sering banget dibahas dalam psikologi keahlian.
Karena kita lagi ngebangun jaringan manusia yang kompleks ya.
Bener.
Tapi tunggu dulu, saya harus menyanggah konsep ini nih mewakili kegelisahan pendengar.
Silahkan.
7 tahun. Bagi para member kompak yang hebat, yang mungkin sekarang lagi terhimpit hutang, yang pengen segera mengubah hidup keluarganya, 7 tahun itu terdengar kayak waktu yang sangat-sangat lama.
Pasti kerasa berat awalnya.
Bukankah daya tarik utama dari bisnis jaringan itu kemampuannya buat motong kompas finansial?
Itu reaksi yang sangat wajar. Tapi, yang sangat menarik di sini adalah, mari kita ubah lensa cara kita melihat waktu.
Oke, gimana cara ngubahnya?
Daya tarik utama bisnis ini sebenarnya bukanlah kecepatan instan, melainkan skalabilitas yang tak terbatas. Dan mengenai waktu 7 tahun itu, inilah realitas absolutnya. Suka atau enggak, 7 tahun itu bakalan tetap berlalu.
Waktu bakal terus jalan ya?
Betul. Anda bakal tetap menua 7 tahun dari hari ini.
Waktu nggak peduli sama rasa frustrasi kita.
Tepat banget. Jadi pertanyaannya tuh bukan apakah 7 tahun itu terlalu lama. Pertanyaannya adalah, di manakah Anda ingin berada saat 7 tahun itu akhirnya tiba?
Wah, ini perspektif yang beda nih.
Anda bisa menginvestasikan waktu itu buat mempelajari keahlian secara sistematis dan berakhir sebagai seorang ahli dengan kebebasan finansial mutlak, sebuah freedom sejati.
Atau pilihan lainnya?
Atau Anda bisa melompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, terus nyari jalan pintas yang sebenarnya nggak pernah ada. Dan 7 tahun dari sekarang, Anda bakal tetap terjebak di posisi finansial yang persis sama.
Saya bisa lihat gimana itu ngubah segalanya. Jadi mendingan menua dan jadi ahli daripada menua tapi nggak kemana-mana ya.
Bener banget.
Ini bukan tentang menunda kesuksesan, tapi ngebangun fondasi yang nggak bisa dihancurin sama krisis ekonomi apapun.
Fondasi itu yang bikin freedom Anda permanen.
Tapi nih ya, kalau kita udah punya peta waktu 7 tahun ini, tantangan terbesarnya kan bukan di tahun ke-7. Tantangan terbesarnya justru ada di hari ke-7 atau bulan pertama pas kita nelpon prospek dan ditolak mentah-mentah.
Nah, itu ujian mentalnya.
Gimana caranya kita ngelola pukulan emosional setiap hari selama 7 tahun tersebut?
Disinilah kita harus lakuin peretasan pola pikir. Kita harus benar-benar ngehapus konsep pengalaman baik dan pengalaman buruk dari kamus kita.
Dihapus total?
Ya. Di tingkat kognitif tertinggi, yang ada hanya pengalaman pembelajaran. Nggak ada gagal, yang ada cuma belajar.
Boleh kasih contoh aplikasinya?
Saat presentasi Anda berjalan mulus dan seseorang akhirnya bergabung, itu adalah data tentang apa yang berhasil.
Oke, kalau ditolak?
Saat Anda ditolak, lepaskan tekanan dan pasrah pada hasilnya. Itu bukan evaluasi terhadap nilai diri Anda kok. Itu cuma umpan balik tentang metode komunikasi yang perlu diperbaiki. Fokus aja serap ilmunya.
Jadi penolakan itu sebenarnya adalah proses pengumpulan data?
Secara harfiah, iya. Penulis mengutip legenda pelatih olahraga Lou Holtz yang bilang kayak gini. Di dunia ini, Anda cuma bisa tumbuh atau sekarat. Jadi, bangkit dan bertumbuhlah.
Wah, merinding saya dengarnya. Bangkit dan bertumbuh.
Para peraih penghasilan besar, apalagi para pemegang peringkat Star Crown Diamond di Kompak, mereka punya DNA yang kita sebut sebagai siswa aktif.
Siswa aktif?
Ya, mereka ngelihat setiap interaksi sebagai laboratorium eksperimen buat belajar.
Disinilah bagian yang sangat menarik nih. Ini kan sebuah kontras yang tajam banget sama dunia korporat atau bisnis tradisional ya.
Maksudnya gimana?
Kalau saya punya resep rahasia bikin kue yang laris manis, saya pasti bakal patenkan resep itu. Saya bakal tuntut siapa aja yang berani nyalin resep saya.
Oh jelas. Di bisnis biasa semuanya rahasia perusahaan.
Tapi di profesi ini, di Kompak, model bisnis ini memutarbalikkan semua aturan itu. Para leader dan mentor yang udah sukses dan berpenghasilan tinggi justru sangat bersemangat ngebagiin rahasia mereka.
Itulah keistimewaan dan kejeniusan dari sistem bisnis jaringan. Keberhasilan finansial mentor Anda itu terikat langsung sama keberhasilan Anda.
Mereka pengen kita sukses juga.
Sangat pengen. Oleh karena itu, tugas pendengar, tugas para member ini, bukanlah jadi penemu jenius yang harus ngerancang strategi marketing baru dari nol.
Terus tugas utamanya apa dong?
Tugas Anda hanyalah meniru perilaku orang sukses tersebut. Anda cuma perlu meng-copy-paste sistem yang udah terbukti berjalan.
Tapi buat bisa nyalin dengan akurat, kita kan butuh materi referensi yang benar, yang bawa kita ke diskusi tentang nutrisi otak. Apa aja sih yang kita masukin ke pikiran kita?
Asupan mental ini krusial banget.
Penulis materi kita sangat nekenin asupan ini. Dia cerita gimana obsesinya dia dengerin kaset audio dari Jim Rohn, kaset yang sama diputar sampai 500 kali di mobilnya.
500 kali pengulangan dari audio The Seed and the Sower dan Challenge to Succeed. Itu angka yang nunjukin dedikasi yang ekstrim.
Jujur aja nih, dengerin hal yang sama 500 kali, bukankah itu kedengaran kayak cuci otak ya? Kenapa dia nggak dengerin 500 ide baru yang beda-beda aja biar wawasan bisnisnya lebih luas?
Pertanyaan yang sangat kritis. Kenapa 500 kali? Karena ini bukan sekedar tentang mengumpulkan informasi. Ini tentang penguasaan dan pembentukan ulang saraf di otak.
Pembentukan ulang saraf?
Gini loh, otak manusia itu punya yang namanya bias negativitas. Kita berevolusi buat ngingat ancaman dan hal-hal buruk jauh lebih kuat daripada hal baik.
Ah, pantas kalau ditolak sekali rasanya ingat terus.
Benar. Saat Anda turun ke lapangan, terus ditolak 3 kali berturut-turut, bias negativitas itu bakal teriak kencang di kepala Anda kalau Anda itu produk gagal.
Jadi audio itu sebenarnya berfungsi sebagai intervensi psikologis dong? Dia bertindak kayak bisikan yang terus ngingetin kita akan impian kita.
Tepat. Mendengarkan kebijaksanaan yang sama berulang-ulang, itu menciptakan jalur saraf baru yang bakal menimpa bias negativitas tersebut. Ini bukan cuci otak, ini kalibrasi mental.
Menarik banget.
Lagi pula ya, Anda yang mendengarkan audio itu di putaran pertama bukanlah orang yang sama dengan Anda yang mendengarkan di putaran ke-100.
Karena kita udah berkembang ya?
Ya, kapasitas Anda udah tumbuh. Jadi Anda bakal nangkap nuansa dan pelajaran baru dari kata-kata yang sama.
Saya paham sekarang. Terus nutrisi kedua yang dibahas itu buku. Strateginya gampang banget dicerna, cuma komitmen baca 10 halaman aja setiap hari.
Kelihatannya sepele kan?
Kedengerannya sih sepele. Tapi 10 halaman sehari itu sama dengan nyelesain buku setebal 300 halaman dalam sebulan.
Dan itu berarti 12 buku setahun.
Perbedaan kualitas keputusan yang Anda ambil antara nggak baca sama sekali dibanding baca 12 buku pengembangan diri setahun, itu pasti drastis banget.
Sangat drastis. Lalu ada nutrisi dari video dan materi online. Anda bisa manfaatkan tutorial dan seminar internet. Tapi ada satu lagi asupan yang paling berdampak dari semuanya.
Apa tuh?
Acara langsung atau events. Ini adalah tempat buat nyenap informasi yang bisa mengubah hidup.
Kenapa acara tatap muka gitu punya kekuatan yang lebih besar ya dibandingin kayak kita nonton rekaman seminar dari sofa rumah yang nyaman?
Karena ada yang namanya mekanisme fokus paksaan.
Fokus paksaan? Gimana tuh?
Saat Anda duduk santai di rumah, ada ratusan gangguan mikro. Ponsel Anda bunyi, anak nangis minta perhatian, atau televisi nyala di latar belakang. Fokus Anda terpecah.
Benar juga sih.
Tapi saat Anda beli tiket, bepergian jauh, dan duduk di sebuah arena bareng ribuan orang yang punya visi yang sama, Anda terputus dari rutinitas harian Anda.
Memaksa kita menyingkirkan gangguan ya?
Betul. Dalam kondisi isolasi yang disengaja inilah, otak Anda ada di titik paling reseptif buat mendengarkan dengan fokus penuh.
Wah, pantas saja event itu selalu ditekankan. Tapi ada satu peringatan penting nih soal asupan informasi. Di era modern ini, kita dibombardir sama apa yang disebut sebagai gangguan terhebat.
Ya, ini bahaya banget. Saya harus peringatkan para member untuk sangat waspada.
Bakal selalu ada aplikasi sistem baru, tren media sosial yang lagi viral, atau alat bantu pemasaran yang katanya jalan pintas.
Distraksi dari terobosan baru ini adalah pembunuh nomor satu buat pemula yang lagi nyoba capai keahlian.
Kenapa bisa gitu?
Mereka jadi sibuk ngepelajarin alat dan teknologi baru, tapi malah lupa mempelajari keahlian utamanya atau core skills-nya.
Ini tuh ibarat makan di restoran all you can eat ya.
Gimana tuh analoginya?
Kalau Anda nyoba masukin semua makanan dari meja prasmanan sekaligus ke mulut Anda tanpa ngunyah makanan pokoknya dulu, Anda cuma bakal tersedak.
Analogi yang sangat pas. Di bisnis kompak, makanan pokoknya atau core skills yang mutlak harus dikuasai itu jelas.
Apa aja tuh?
Mencari prospek, mengundang mereka dengan benar, melakukan presentasi, memfollow up, closing atau membantu prospek ambil keputusan, memulai bisnis dengan cara yang benar dan promosi acara. Udah, itu aja fokusnya.
Jangan tersedak sama tools baru ya. Namun, semua asupan teori ini kan nggak bakal ngehasilin freedom kalau nggak ada tindakan nyata yang membuang rasa malu.
Betul sekali. Pembelajaran MLM terbesar itu jatuhnya selalu ada di praktek. Teori aja nggak cukup.
Pengen pinter nelpon? Ya, telpon banyak orang. Pengen pinter presentasi? Lakukan presentasi terus-menerus. Anda harus berani bertindak meski ngerasa belum selesai belajar.
Di sininya kita menyoroti akar dari rasa malas. Sebenarnya, kemalasan itu seringkali cuma kedok dari rasa takut malu.
Takut kelihatan bodoh ya?
Iya. Kita egois, takut dihakimi. Tapi di bisnis jaringan, Anda nggak bisa terlihat baik dan menjadi lebih baik secara bersamaan saat Anda lagi belajar.
Harus milih salah satu.
Pasti. Pilihlah untuk menjadi lebih baik. Izinkan diri Anda buat bikin salah di awal.
Nah, biar tindakan kita nggak asal-asalan, sumber materi kita cerita soal formula brilliant dari Yayasan Riset Pendidikan High Scope di Michigan.
Konsepnya sangat sederhana tapi powerful. Rencana, lakukan, tinjau, atau plan, do, review.
Bisa tolong bedah langkah-langkahnya buat para member?
Tentu. Langkah pertama, buat rencana. Jangan asal nelfon. Bikin naskah kecil. Pikirin apa yang mau diomongin.
Oke, persiapan. Terus?
Langkah kedua, jalankan rencana itu. Lakukan panggilannya atau presentasinya. Jangan ditunda.
Dan yang ketiga, ini yang sering dilewati orang kan?
Betul. Langkah ketiga adalah meninjau hasilnya. Baik itu presentasinya sukses atau ditolak mentah-mentah, evaluasi lagi. Apa yang udah bagus? Apa yang suaranya ragu-ragu? Apa yang bisa diperbaiki untuk besok?
Jadi apa arti dari semua ini? Ini tuh sebenarnya DNA sejati dari seorang pembelajar di MLM ya?
Persis. Siklus inilah yang bikin Anda dari amatir jadi ahli. Dan sangat dianjurkan juga untuk segera mengajarkan ilmu yang baru didapat itu ke jaringan atau downline Anda.
Walaupun kita baru join seminggu.
Walaupun baru seminggu, karma mengajar itu memaksa otak kita buat aktif berpikir tajam. Kita jadi menguasai ilmunya dua kali lipat.
Oke, Anda udah punya ilmunya, Anda udah berani bertindak, dan Anda ngelakuin evaluasi. Tapi, siapa yang mengelilingi Anda saat ngelakuin ini semua, ternyata bakal menentukan nasib Anda.
Ya, eksekusi Anda sangat bergantung sama lingkungan Anda. Kita membedah apa yang disebut hukum pergaulan dari Jim Rohn.
Hukum yang sangat legendaris.
Dia bilang, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama Anda. Pendapatan Anda, gaya bicara Anda, sampai batasan pemikiran Anda bakal sama persis kayak mereka.
Rata-rata dari 5 orang ya. Kalau teman kita 5-5-nya tukang ngeluh, kita bakal jadi tukang ngeluh ke-6.
Bener banget. Makanya penulis ngasih 3 langkah praktis untuk mengaudit lingkungan pergaulan kita.
Apa langkah pertamanya?
1. Berhenti bergaul dengan orang yang beracun. Orang yang selalu nyabotase mimpi Anda. Jauhin.
Jangan kasih ruang buat mereka. Terus yang kedua?
2. Batasi waktu dengan orang yang sekedar negatif. Mungkin ini keluarga atau teman lama, Anda nggak bisa buang mereka, tapi batasi interaksinya, biar energi Anda nggak habis.
Masuk akal. Langkah ketiga nih yang penting buat berkembang.
3. Perluas hubungan dengan profesional sukses. Cari mentor atau leader di kompar yang terbukti sukses.
Dan ingat fakta menarik di buku ini. Setiap 6 bulan, 1 dari 5 orang di lingkaran terdekat kita ini pasti berubah posisinya.
Ya, selalu ada kursi kosong. Jadi pilihlah penggantinya dengan sangat-sangat bijak. Jangan biarkan kursi itu diisi oleh orang yang salah.
Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya ya, ketika orang nanya apa rahasia sukses leader di atas?
Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, Kesuksesan finansial para peraih penghasilan atas, para star, crown, diamond itu, bukanlah karena penempatan posisi yang ajaib.
Bukan karena hoki gabung duluan ya?
Sama sekali bukan. Bukan sekedar keberuntungan. Mereka membanting tulang. Freedom itu nyata. Hadiahnya sangat besar, tapi itu nggak datang cuma-cuma. Jangan pernah punya mental jadi penumpang gratisan di bisnis ini.
Anda harus jadi pengemudinya. Para member kompak yang hebat, kita udah ngebongkar habis-habisan peta jalannya hari ini. Mari kita rangkum dengan api semangat yang menyala.
Segala sesuatu yang berharga emang butuh waktu. Ingat selalu, rumus 1-3-5-7 itu.
Betul, dan terapkan formula, rencana, lakukan, tinjau di lapangan. Audisi lingkaran pergaulan Anda secara ketat, dan persiapkan mental baja untuk bekerja keras.
Ini adalah fondasi mutlak Anda.
Kan detik ini juga, jangan ditunda besok.
Lakukan sekarang.
Inilah langkah pertama paling fundamental Anda menuju impian tertinggi, yaitu Star Crown Diamond di Kompak.
Puncak kesuksesan udah nunggu Anda.
Tapi sebelum kita berpisah, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan malam ini. Di era di mana kecerdasan buatan mulai mengambil alih banyak pekerjaan kantoran, keahlian membangun jaringan manusia ini adalah perlindungan karir yang paling aman.
Sebuah keahlian yang nggak bisa digantikan robot.
Tepat. Pertanyaan sesungguhnya malam ini bukanlah seberapa besar impian Anda untuk meraih freedom. Tetapi, saat Anda bangun besok pagi, siapakah 5 orang yang akan Anda izinkan memegang kunci ke dalam gerbang pikiran Anda?
Keputusan ada di tangan Anda.
Pikirkan itu baik-baik, teruslah berjuang, dan sampai jumpa di puncak.